Tātad lielākoties būs apmācies laiks, ir cerības, ka rīt pēcpusdienā brīžiem saule varētu uzspīdēt, bet lielākoties mākoņains un rītdien arī būs ar nokrišņiem bagātākā, tad visā valstī gaidāms lietus. Valsts austrumos arī slapš sniegs un pastāv iespēja, ka vietām Vidzemes augstienē arī Latgalē sniegšana varbūt mērena stipra, bet tā kā gaisa temperatūra būs virs nulles, sniegs būs slapš un plaks, bet sniega sega varētu veidoties, papildināties. Un gaisa temperatūra tuvākajā naktī ap 0 plus 4 grādiem, rīt plus 1 plus 5 grādi. Svētdien debesis skaidrosies vairāk, tādēļ naktī piesals visā valstī 0 minus 4, tāds neliels sals, un dienā temperatūra būs arī ap plus 1 plus 4 grādiem. Un nākamās nedēļas sākumā tad siltums turpinās, un arī mitrs laiks, ik pa laikam nelieli nokrišņi, un līdz ar to arī jārēķinās ar aplidojumu, ik pa laikam miglu un braukšanas apstākļiem nepārāk labiem, bet es ceru, ka autovadītāji šobrīd jau pieraduši pie tā.